Dobré dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Pivo je nápoj velmi citlivý a náročný na výrobu, skladování i konzumaci. Tvrdí to náš dnešní host u mikrofonu Matúš Krátký. Rodák ze Slovenska, historik a dlouholetý prodejce piva, který je spolupořadatelem vůbec první moravské vernisáže piva. Ta proběhne 18. a 19. června v Olomouci Chválkovicích. Chce podpořit pivní kulturu a řemeslné pivovary na Hané a na Moravě. Co jsou to kraftové pivovary? Zaznamená Máme regionalismus v pivovarnictví a jak vypadá takové pivo s příběhem. I o tom si bude s Matúšem Krátkým povídat Dita Vojnarová. Když se řekne Velká čtyřka, tak to může znamenat třeba označení pro čtyři největší světové poradenské firmy nebo pro skupinu hadů, kteří v Indii s oblibou vyhledávají blízkost lidských obydlí. A nebo jde také o knihu Agáty Christie, ve které řeší Hercule Poirot další ze svých případů. Náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, Matúš Krátký, ale jako Velká čtyřka označuje úplně něco jiného, a to suroviny pro výrobu piva. Jsou to voda, slad, chmel a kvasnice. Matúši, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
Opravdu jsou to jen ty čtyři ingredience?
Tam je vlastně velká otázka. Mnohé pivovary tvrdí, že tři, že kvasnice vlastně nepatří mezi ty základné suroviny, takže to je taký malý spor, který občas za zábavy vedíme. Každopádně základ piva je voda, slad a kvasnice. Ten chmel je tam jako navýše trošičku. Ale většinou to pivo vzniká z těchto čtyroch. Ale samozřejmě může se to přidávat kadečo jiné.
Přesně tak, já jsem čekala, že teď začnete navyšovat různé bylinky, ovoce, kávu.
Jasné, laktoza, maliny, různé druhy kvasnic, různé druhy byliněk, všetko možné. Skutečně pivo je nápoj, do kterého můžete přidat takmer všetko. Na Moravě velmi populárné v poslední době jsou například také věci jako citronová tráva a podobně, takže ta exotika se tam dá vlastně nějakým způsobem dát tiež. Ale v základě pivo je vždycky fermentovaný nápoj z obilia, takže ten jačmeň, voda a kvasnice, to je to nejpodstatnější. A samozřejmě chmel.
Kdybych vám toto všechno naskládala na kuchyňskou linku, ano? Poradil byste si s tím, uvařil byste?
Tak já si trúfam povedať, že áno, ja už som párkrát teda prednášal o tom, ako sa má pivo variť v domácich podmienkach, ale ako nemyslím si, že by to bolo na takej skvelej úrovni, ako to zvládnu sládkovia.
Vy ste absolventem filozofické fakulty, ostatne děláte si doktorát, jak som pochopila, ste historik. Dá sa ten správny postup, jak uvařit pivo, najít v knihách?
Samozřejmě, že se dá. Jsou různé historické návody a samozřejmě i moderné návody. Prakticky všetci ľudia nějak spisují ty svoje nápady. Dokonce v Česku už vznikly dvě pivařky, že vlastně vy si můžete nájsť takovou kuchařku pro těch pivomilců a uvarit si to podle toho. Ale existují vlastně historické návody, dokonce zo 16. století tu máme, takže můžeme si kudně jako doma vyzkoušet uvarit, jak to pil Tadeáš Hájek alebo ľudia v nějakom 17. 18. století.
Pochopil jste správně, přesně na takto staré knihy jsem narážela v té otázce, jak to pivo chutná, respektive obstojí našim nárokům v současné době.
To je asi otázka na někoho jiného, asi na někoho z 18. století. Já jsem teda absolvoval jeden senzorický seminár v Prahe, kde jsme o tom jako diskutovali a vlastně jsme došli k tomu, že pravděpodobně by to neobstalo našim nárokům a našim podmínkám v současnosti. Asi proto dokonce došlo k tým změnám v té výrobě piva a vďaka tomu máme to pivo, co máme dnes. Takže bylo by to možná zajímavý experiment a pár pivovarů to vyzkoušelo, ale myslím si, že to je trošičku taková jako slepá věc. No. Je to skoro pro zábavu.
Když už jste tím historikem, já toho využiji, budeme pátrat tady na Moravě, kam se datuje první zmínka o pivovarnictví.
Ty prvé zmínky jsou vždycky jako ošemetné, tam se těžko vlastně pově, kde. Každopádně ideálně jako pojedeme podle různých práv, protože právo varit pivo patří mezi ty základné městské výsady, takže určitě, keď pojedeme do různých měst, tak objavíme ty nejstarší zmínky. Takže určitě aj v Olomouci, samozřejmě v Brně a samozřejmě potom tých dneška v menších mestách, ale v minulosti určitě významných. Takže čím starší město máte, tak tím pravděpodobně máte aj starší tradici varenia piva.
Kdybych chtěla, aby na mě ta historie v souvislosti s pivem nebo sladem dýchla, kam bych se měla v Olomouci vypravit?
Záleží jako dýchla. Samozřejmě, keby si to chcela nazvat ovoňať, tak u nás v pivotéke máme pivné vady, takže můžeme vám kudně jako namiešať koktejl toho, jako to asi nevoňalo v 19. století, respektive 18. Každopádně těch měst po celom Olomouci je ještě několik. A existují samozřejmě právovárečné domy, čo sú vlastne domy, v ktorých sa buď varilo pivo, alebo tam žili mešťania, ktorí to právo mali, takže si to pivo mohli šenkovať, predávať, alebo s ním nejak obchodovať. A tých v súčasnosti, keď pôjdeme po tom centre, nájdeme zhruba 14 až 15. Jeden z tých najvýznamnejších je tzv. Dom číslo 1. Je to vlastne akoby najstarší dom v Olomouci podľa popisného čísla. Je to vlastne v Pavelčákovej ulici, ten rohový. A potom v centre mesta máme pôvodný tereziánsky pivovar a sladovnu. Tu nájdeme na Lafayetovej ulici medzi Vlínskou a Uhelnou ešte. To je taký akoby pekný, respektíve neúplne udržiavaný relikt z minulosti, ale ukazuje to vlastne, že aj tá barokná Olomouc mala nielen tie sakrálne pamiatky a tie umelecké pamiatky, ale aj tie technické alebo priemyselné. No potom nemenej významnými sú napríklad vily sladovníkov, pretože v 19. storočí sa tu rozbehol obchod so sladom, pomerne významný a čulý. Takže vlastne na Vídenskej ulici potom nájdeme rôzne vily práve tých najvýznamnejších postav, ktoré so sladom v Olomouci a v blízkom okolí obchodovali.
Není to daleko od Českého rozhlasu Olomouc, takže se můžou naši posluchači podívat k nám i na ta místa, která právě teď v našem vysílání popsal Matuš Krátký, náš host. A k pivu se vrátíme. Jaké chyby se můžou udělat při vaření piva?
Keby sme ich mali prejsť aspoň tak polovicu, tak tu sedíme do rána. Tých chýb je veľké množstvo, pretože samozrejme pivo je veľmi citlivý nápoj na to, ako sa vyrába, ako sa skladuje a vo finále ako sa konzumuje. A čo sa týka tej minulosti, respektíve keď naviažem na tú neválnu chuť v minulosti, tak najväčší problém je samozrejme kvalita vody. Tam je veľmi dôležité, že tá voda musí mať nejaké atribúty. Tá olomoucká voda v minulosti bola ovplyvnená aj tým, že to vlastne bola pevnosť a primárnou úlohou vody tu bolo jednak ako zabezpečiť nejakú obranu tej pevnosti a samozrejme nejaká ako pitná voda. Takže nie vždy to bolo úplne tá najväčšia kvalita. A potom samozrejme skladovanie rôznych surovín. My tu máme síce nádherné historické sklepy, ale mnohé z nich trpia nejakou spodnou vodou alebo vlhkosťou a pravdepodobne väčšina týchto problémov v tom pive bola z nejakých týchto skladovacích podmienok. A čo sú tie sťažnosti? V rôznych archívnych záznamoch tak väčšinou sa hovorí o rôznych zatuchlinách alebo podobných ako nepríjemných vôňach, čo by pri nejakom základnom nejakom dnešnom výskume asi by sme došli k tomu, že to bol zle skladovaný slad napríklad. Ale samozrejme, samotný proces varenia piva v minulosti bol taktiež veľmi problematický, takže chybí od začiatku až do konca.
A v čem sú tie najväčšie problémy? Týkají sa chuti anebo vône?
Ja verím, že vo vôni, pretože ja mám taký ako názor, že väčšinu tých pozitívnych a negatívnych zážitkov zažijeme vlastne už tou arómou, už teda v tom nose. A že keď už nám to nevonia, tak už je vlastne jedno, ako to chutí. My sme vlastne robili veľmi zaujímavý experiment, keď sme vyrábali vlastné pivo a robili sme dva druhy. Z toho jeden bol veľmi aromatický a zároveň v chuti celkom nudný a ten druhý bol zase v chuti veľmi zaujímavý, ale aromatický zase nudný. Väčšina ľudí nám povedala, že to aromatické pivo je lepšie, pretože tá vôňa zohráva veľmi veľkú úlohu.
Myslíte si, že takto postupujú ti výrobci piv, ktorí prichádzajú s niečím novým na trh?
No teraz je to akoby veľmi v móde, takže ja si myslím, že tie modné trendy vlastne idú hlavne na tú vôňu. Hlavne na to, aby to toho človeka ako chytilo, už keď to otvorí. Takže jednak sa môže použiť nejaký aromatický chmel, alebo sa môže použiť samozrejme nejaké ovocie. Takže keď si otvoríte malinové pivo, tak vám určite chytí tú malinu a máte pocit, že to chcete vypiť.
V úvodu tohoto vstupu ste zmiňoval, že veľmi dôležitá je kvalita vody. Je pravda, že pri výrobe piva sa spotrebuje neuvěřitelné množství vody?
Záleží, čo je to neuvěřitelné.
Mne to překvapilo, kolik je tu litru.
No, myslím si, že v Česku nie je žiadna relevantná štatistika. Každopádne bývalý majiteľ plzeňského pivovaru si robil štatistiku v Juhoafrickej republike a vyšlo im to skoro nejakých 100-120 litrov vody na 1 liter piva. So všetkým, samozrejme. Je pravda, že veľké množstvo tej vody skonzumuje už ječmen pri raste na poli a pri tej samotnej výrobe, a respektíve chmel samozrejme, a už pri tej výrobe to máme nejakých 10 litrov na liter, tak to zasa nie je až tak hrozné. Ale aj káva je napríklad pomerne náročná.
Dá sa niečo udelať s odpadem pri výrobe piva?
Tých odpadov je veľké množstvo a mnohé pivovary s tým už nejakým spôsobom pracujú. Veľký odpad tvorí napríklad CO2 z kvasného procesu, a niektoré pivovary to používajú naspäť do svojho piva ako pomocou nejaké rekuperácie, dosycujú a podobne. Potom sú samozrejme rôzne pevné odpady, ako napríklad mláto zo sladu. Jeden olomoucký pivovar to využíva, respektíve to posiela do bioplínky, prípadne tým krmí prasiatka. Ale odpadová voda, bohužel, iba to, čo s odpadovou vodou se dá robiť.
Vy jste kdysi prohlásil, teď budu citovat, pivo je věc subjektivní, buď chutná nebo ne. Je to opravdu tak jednoduché?
Ja vo väčšine prípadov tak ako jednoduché je. Ja som mal kedysi ako ambíciu, že presvedčím každého človeka, že pivo je úžasné a že to ľuďom bude chutnáť. A stále si myslím, že je to možné, ale je to zbytočný boj. Takže je to určite tá hlavná kategória. A narážeme na to vlastne neustále. Jednoducho ľudia majú nejakú predstavu, ako by to malo chutiť, alebo to, čo chcú. A je to vec ako subjektivity. Tých ľudí, ktorí sa dokážu nejak ako nadniesť a dokážu si užiť, povedzme, alebo teda nepretrpieť nejaké pivo, ktoré nemajú radi, je pomerne málo.
My spolu vlastníte obchúdek, ve ktorém je spousta druhú piv. Přicházejí ti lidé, aby skúšeli další, anebo tam máte práve ty konzervatívni typy, kteří si vyberou a jdou po té jedné značce?
Ja mám vlastne rôzne druhy zákazníkov. Sú tam samozrejme tí, ktorí neustále skúšajú a chcú každý týždeň nejakú novinku, takže ja sa stabilne snažím mať aspoň 2, 3, 4 novinky, aby tí ľudia mohli ten týždeň to ochutnať. A samozrejme máme potom aj rôznych, povedzme, že konzervatívcov, ale vo finále sú to ľudia, ktorí si prešli na nejakú novú značku mini pivovarskú a vedia, že to je kvalitné, tak jednoducho si za tým idú. Nie každý človek, ktorý pije pivo z mini pivovarov, musí neustále skúšať, ale môže si nájsť jednoducho to svoje, ktoré ho vlastne nejak ako zaujíma.
Naším hostem ve studiu je Matuš Krátký. Máme veľmi príjemné téma a to je pivo. Oblasť, ktoré on rozumí dokonce i z historického hlediska, pretože je to absolvent katedry historie tady na Filozofické fakulte. Aktuálne si dělá doktorát. Sú piva s príbiehem? Možná ten přívlastek, to som trošku přehnala.
No ja si myslím, že vlastne už neexistuje pivo bez príbehu. Že to, čo sa snažím napríklad predávať, ja sú neustále piva s príbehom. Ja si myslím, že je dôležité dneska tie príbehy predávať a že za každou potravinou, nielen za pivom, je nejaký príbeh a ľudia si to zaslúžia počuť. Každopádne napríklad na Morave máme piva skutočne rozličného typu a dokonca tu máme jeden český unikát so spontánne kvaseným pivom, čo je vlastne neuveriteľný príbeh o jednej pani, respektíve manželskom páru, ktorý úplne možno nemusel tie klasické české piva a zvolil si takú belgickú cestu a robia niečo, čo nikto iný v takom rozsahu v České republike nerobí.
A taky se trefili do dobré doby, že teď už jsme tomu přístupní. Myslíte si, že by to fungovalo, kdyby s tím přišli před pár lety?
Asi by to fungovalo, pretože väčšina tej ich produkcie nie je úplne pre Čechov. Tá produkcia vlastne vo väčšine prípadov ide do zahraničia. To si treba tiež povedať, že české mini pivovary taktiež veľmi ochotne a veľmi výdatne spolupracujú s zahraničným trhom. Takže určite by nejakým spôsobom asi presadili.
Příběhy my máme rádi, takže já vás teď oslovím jako historika.
Keď sa vrátime do minulosti, existovali také tri základné typy pivovarov. Jednak to boli pivovary mešťanské, čiže keď mesta alebo mešťania mali právo variť, tak varili pivo. Potom pivovary šlachtické, ktoré boli väčšinou na venkove. A potom cirkevné pivovary, respektíve najčastejšie tie klášterné. A kláštery všeobecne v celej Európe boli jednak ako strediskom vzdelanosti a jednak strediskom aj pre varenie piva. Mnohé tie kláštory predávali to pivo a nejak ako financovali svoje pôsobenie. Takže máme vlastne tradície rôznych klášterných pivovarov a v súčasnosti akoby tá najvýznamnejšia tradícia, o ktorej sa rozpráva, to je trapistická tradícia, čo je vlastne pivo varené v špeciálne trapistických kláštoroch. A veľmi podobným spôsobom sa varia aj v iných kláštoroch, len jednoducho platíte za tú značku tých mníchov trapistov, ktorí sa tomu venujú. No, bohužiaľ, aktuálne a čisto cirkevný pivovar v Česku, myslím, nemáme. Každopádne sú tu 4 klášterné pivovary, ktoré spolupracujú na nejakej komerčnej báze. Dokonca jeden je aj na Morave. Oni vlastne nadväzujú na nejakú tradíciu tých historických varení. Mnohé z nich samozrejme robia klasické ležáky, ale takým typickým je či už dubel, alebo tripel, alebo kvadrupel, čo sú rôzne belgické silné piva, ktoré si väčšinou skôr dáte ako dezert, než nejaké bežné pitie.
Máme za sebou, doufám, z velké části dobu covidovou, která váš obor také podstatně zasáhla. Možná je napsáno spoustu příběhů, které slyšet nechceme, protože to mělo dopad na ty jednotlivé pivovary. Nicméně dokázala i tato doba napsat něco pozitivního, něco, co se prostě podařilo?
Tak myslím len to, že väčšina tých pivovarov nejako prežila, zachránila, tak to už je samo o sebe ako veľmi pozitívne. Vznikli rôzne projekty, aby tie mini pivovary sa zachránili. to vlastne bol taký ako úvodný vtip, že väčšina ľudí na svete sa zbierala na rôzne plucné ventilátory, ale Češi ich mali dosť, tak sa zbierali na pivovary. Takže to je tiež veľmi pekné, že zo strany tých zákazníkov bol taký obrovský záujem, že tie mini pivovary síce asi nezarobili nejaké veľké peniaze, ale na druhú stranu aspoň neprerobili. No a samozrejme s tým nejako súvisí aj zmena v technológiách a tak ďalej. Mnohé pivovary mali ako čas sa zamyslieť nad sebou a prípadne zainvestovať, pokiaľ mali nejaké rezervy. Takže viem o mnohých pivovaroch, ktoré napríklad kúpili kvalitnejšie stáčečky na lahve, aby mohli svojim zákazníkom ponúknuť kvalitnejší produkt. Takže určite to má aj nejaké ako pozitívne dopady.
Když už ste u toho, lahve, plast, plechovky, co nejvíc táhne?
Tak záleží, ktorý deň, na čo to potrebujete.
Aha.
Je pravda, že lahve sklenené, či už to vratné, politrové, alebo tie nevratné sedmičky, ktoré mini pivovary používajú, tak to sú väčšinou také ako dárkové záležitosti. To je niečo, čo už keď to chcete potiahnuť, tak už to je pre niekoho ako dárek. Takže tá láhev musí vyzerať nádherne a je to väčšinou, keď niekomu chcete niečo dať. No a potom sú plechovky a petflaše, ktoré zasa sú ideálne, keď niekam chcete ísť do prírody alebo niečo podobné, takže je to taký lepší transportný obal. Takže u nás to funguje tak, že skutočne každý deň predávame skoro niečo iné.
Když chci kúpiť mimořádné pivo, kolik za to môžu dať peniaz?
Tak kolik máte?
Až tak?
Tak dá sa ísť hodne vysoko. Čo sa týka tých nejakých našich cien, čo máme my, tak väčšinou to končí niekde na 3-4 stovkách. My sa snažíme neísť o moc vyššie. Ale sú samozrejme drahšie pivovary a dá sa určite zohnať v Olomouci drahšie pivo než u nás.
Trendem súčasné doby sú řemeselné pivovary. Jak sa liší od průmyslového piva? Jak si je máme rozdeliť?
To je veľmi náročné delenie. Prakticky súčasná legislatíva česká to nejak nevie zodpovedať. Takže aj mnohé veľké pivovary to nejak využívajú na svoju kampaň. A ten pojem remeselných pivovarov, alebo teda tých kraftových výrobkov, vznikol v Spojených štátoch amerických. A to, čo v Amerike je ešte dneska považené za kraft pivovar, je často vo veľkosti nášho plzeňského pivovaru napríklad. Takže je to vlastne veľmi náročná definícia. Každopádne ideálne je orientovať sa podľa veľkosti výstavu. A my v Českej republike máme delenie podľa 10 000 hektolitrov ročne vyrobeného piva. Takže tie malé pivovary sú väčšinou tie remeselnejšie. Ale samozrejme mnohé pivovary chodia do tej vyššej kategórie a stále to môže byť kvalitné pivo. To, či je to kraft, alebo to kraft není, zasa nezohráva až takú veľkú úlohu.
Pro náš přehled, kolik je v tuto chvíli těch malých pivovarů, víte?
Nevím, já jsem to prestal počítat a sledovat. Pravděpodobně je to číslo někde mezi 500 a 600. Ono se to tak nějak jako různě mení. Ta statistika je na tom Českomoravském svazu pivovarů a sladoven. Ty vedí a presné čísla.
Existuje něco jako první pivní extraliga. Matuši, co to je?
Také združenie, které funguje, myslím si, že v Praze. A které konzumuje a porovnáva rôzne piva. Hlavne teda, povedzme, z tých priemyselných pivarov, čiže tých väčších a tých stredných. A snaží sa vždy zodpovedať tú otázku, ktoré z tých piv je najlepšie. Takže sú to vlastne certifikovaní degustátori, pokiaľ sa nemýlim. A jednoducho sa stretávajú v nejakých pražských hospodách a do toho si nalievajú nejaké svoje lahváče.
Když už v tomto oboru jedete tak dlouho, môžete sa taky považovať za jakéhosi degustátora?
Ja verím v to, že degustátor je človek, ktorý k tomu má náležité vzdelanie, takže ja to radšej netvrdím. Ale snažím sa v tejto otázke taktiež ako nejak ako dozdelávať. Ja si myslím, že mnohí majú nejaké praktické skúsenosti a to nie len ako čo sa týka množstva, ale aj nejakých akoby druhov. Ale skutočne to vzdelávanie je ako veľmi kľúčové a vždycky človek by mal byť pokorný k tej téme a občas si na to niečo naštudovať alebo navštíviť nejaký seminár a niečo vlastne zistiť.
Nakolik jsme patrioti v tom pití piva a podpoře těch místních pivovárků? Myslíme na ty svoje nejbližší, anebo to tady neplatí?
No platí to absolutně maximálně. Existuje tu jako velmi silný patriotismus. A to hlavně, čo se týká pivné turistiky například, že to je vlastně velká téma. To je například něco, co jsem úplně na Slovensku nezažil. Alebo nemám z toho taký pocit, jako na těch českých skupinách, že jsou lidé, kteří chcou jednoducho obísť všetky mini pivovary, které v České republice máme. Ambiciozné projekty podobného druhu. A taktiež si myslím, že to české pivo je vnímané jako kvalitnější a populárnější, takže ty zahraničné značky zase mají takovou jako těžkou úlohu se tu vlastně presadit. Alebo těžší, ne vždycky těžkou samozřejmě.
Dobře, že jste zmínil to Slovensko, protože celou dobu mluvíte slovensky, pocházíte z Martina a nakolik ten trend mini pivovarů a podpory tady těch menších výrobců piva tam je na Slovensku, máte přehled?
No, je o něco slabší než v České republice, ale já si myslím, že to má nějaké jako svoje ekonomické důvody, ale jako je, už je tam velmi silný ten trend. Můžeme povedať, že na Slovensku už povedzme nějakých 6-7 rokov fungují celkom kvalitné festivaly piva, různé degustatorské soutěže, takže jako myslím si, že to tam celkom jako nabehlo a zároveň aj ten počet těch mini pivovarů se neustále zvyšuje.
Takže kdybych přišla k vám do obchůdku a chtěla několik druhů slovenských piv, uspěju?
Ne. to je vlastně vždycky otázka nějakých jako dovozců a samozřejmě je to trošičku náročnější, protože české pivo je levné. České pivo robí takovou jako povedzme šarapatu v okolí, hlavně na Slovensku, že vlastně podráža cenovkou těch slovenských výrobců. Je jednodušší si koupit pivo z Česka, než od toho slovenského remeselného výrobcu, který pivo většinou dražší. Takže to slovenské pivo sice je zajímavé, ale pro většinu lidí je vlastně nezajímavé, co se týká nějakého vývozu, protože finančně se dostaneme povedzme na 1,5 až 2 násobok české ceny. A to už není tak zajímavé.
Jste postižený svým povoláním, svým koníčkem, že v okamžiku, kdy se ocitnete na nějakém místě, ať už tady v republice nebo v zahraničí, jdete právě po tom lokálním pivu?
Ja uvažujem, kedy sme s mojou ženou napríklad neboli na dovolenke kvôli pive alebo tak. Jako, uvažujem teda, či sa to stalo niekedy v poslednej dobe, že sme niekam šli a nebolo tá zamienka alebo druhá zamienka pivo.
A ona je naklonená tady tomuto.
Asi áno, ona rada tráví spoločný čas, takže zatiaľ tak hlasne neprotestuje.
Pokud je tam dobrá káva nebo další nabídka.
Presne tak, ale ona pivo má rada, takže to sme sa asi našli tak spoločne. Samozrejme nemôžem dlho o tom pive rozprávať. Musím sa snažiť rozprávať v nějakých jiných věcích.
Moravská vernisáž piva. Tak to vypadá na nějakou velkou výstavu.
Tak doufám, že to bude velká výstava. Plán je, povedzme, na tomto místo trošičku možno velkolepý, ale chceme skutečně místo, kam by lidé přišli na pivo a aby to pivo bylo headlinerem toho festivalu. Máme tu samozřejmě velké a menší výborné festivaly piva, ale ten náš projekt je vlastně čisto o degustování. Chceme, aby ten člověk tam přišel a mohl se něco dozvědět a samozřejmě něco ochutnat. Takže chystáme plus minus nějakých 25 pivovarů, které budou svoje piva nabízet, tak si myslím, že to už je slušná vernisáž.
Určitě. Ten festival je dvoudenní, proběhne 18. a 19. června. A nebude to opravdu jenom o tom pití, protože vy jste pozvali celou řadu zajímavých hostů, kteří nějak souzní právě s tím pivem.
Já jsem se snažil najít taky jako povedzme vyrovnanou skladbu. A budeme tam samozřejmě lidi, kteří jsou z toho pivovarského prostředí. Jeden z pivovarů, pivovar Topola, například přijde rozprávat o svých projektech s chili pivom a vůbec o surovinou, jako je chili. A potom tam budeme mít například Davida Jandu z projektu Beer Academy, respektive projektu Sniffer, který se vlastně venuje pivným vadám. Takže každý návštěvník bude moct ochutnat jednak to dobré pivo, ale zároveň si přičuchnout a ochutnat aj to špatné pivo. Takže David Janda přinese svůj projekt Sniffer, který se venuje právě různým vadám, jako je maslo, kukurica, dětské zvratky a podobné věci.
Až tak je cítit pivo?
Nemalo by být. Občas je, ale nemalo by to tak být. Odborníci, hlavně sládkovia a další lidé z pivovarů se většinou trénují, aby dokázali tu vadu rozpoznat, aby to pivo nedali do oběhu.
Nějací sládci na místě budou?
Určitě budou. Samozřejmě tím, že se teraz nějak jako rozsahl pytel s těmi akciami, tak úplně nevíme, kdo přesně a kdo kedy přijde, ale určitě se tam někdo objaví. Minimálně z pivovaru Topolná přijde pod sládek, který robí experimenty právě s tím chili pivom. Mala by přijít i paní sládková z Wild Creatures, která se věnuje spontánním kvaseným pivám. A určitě někdo z těch lokálních, takže Pavel Hamuštiak z Hanáckého pivovaru například, si myslím, že si najde čas na to, aby se přišel pozrieť.
To je dobře, že jste zmínil tu ženu, protože to byla má další otázka, nakolik jsou běžné dnes ženy sládkové?
My vlastně z těch 25 pivovarů, s kterými aktuálně jednáme, tak tam jsou 3 ženy, dá se povedat, na těch nejvyšších priečkách. Každopádně každý rok tu vlastně vzniká projekt, respektive je to americký projekt a nadvezuje se na to vlastně i v České republice, že se sládkové stretávají a robí speciální várku piva. Tento rok to vyšlo v Plzni, takže už tých žien v tom remesle je viacero.
Proč bude na moravské vernisáži piva také zástupce patentového úřadu?
Ja som vymyslel názov a tú skratku MVP a prišlo mi to dokonale, že to je super, že to musíme nechať patentovať. A vlastne sme sa potom v tej patentovej kancelárii začali s pani Halaxovou viac o tom rozprávať a zistil som, že je to skutočne dôležitá téma a veľmi podobne na to reagovali aj ďalší hostia. Takže mne prišlo, že by to bolo zaujímavé sa dozvedieť, pretože tých pív, ktoré vznikajú, je extrémne veľké množstvo. A mnohé z nich nemajú vlastne žiadnu ochranu, prípadne sa spoliehajú na to, že nič neporušujú. Takže prišlo mi to ako zaujímavá varianta. Jednak pre tých sládkov, ktorí prídu a zároveň aj pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o nejaké ako tieto bližšie spory. Pretože napríklad ten veľký a známy spor Budvaru a Budweiseru pomerne hýbe aj verejnou mienkou.
A kradou sa vzájemne názvy nejakých piv nebo časti receptu?
Ja by som nepovedal, že sa kradnú. Často si tí ľudia nie sú schopní dohľadať všetky informácie. Respektíve, často je to náročné. Takže viem, že napríklad v republike je veľké množstvo pív, ktoré sa volá Karel. Napríklad sa to stať môže, ale úplne by som asi neobviňoval niekoho, že to kradne. A čo sa týka receptúr, tak dneska a mnohí sládkovia už aj prešli na to, že tie receptúry zdieľajú nejakou formou. Dokonca jeden z najznámejších škótskych a asi najznámejší škótsky pivovar Brewdog každoročne vydáva svoje receptúry verejne pre každého. Takže o tom kradnutí receptúr to úplne není, skôr o tých názvoch.
Je to ako ten Jára Cimrman, proste prídu a už tam přede mnou niekto byl.
Presne tak.
Niekto na to prišiel. Myslíte si, že je tady ešte široké pole toho, jak môže pivo v budúcnosti chutnať?
No tam je otázka, či sa budeme baviť ešte o pive alebo o nápojoch na báze piva. V Českej republike vždycky, alebo všeobecne v strednej Európe, nabiehame na tie pivné trendy s nejakým spoždením 2-3 rokov. To, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, už nejako sa pomaly sem dostáva a vieme, že tam bude pomerne veľa nových nápojov, ktoré budú vyrábať a uprodukovať pivovary. Takže myslím, že tu sú veľké výzvy pred nami, pretože napríklad aj o to, že pivo je z ječných sladov, to znamená, že nie je úplne bezlepkové. Mnohí z nás majú nejaké problémy práve s lepkom, takže určite bude veľká výzva nejak redukovať napríklad lepok. Takže bezlepkové piva, prípadne staré druhy nápojov, ako sú rôzne mladé medoviny, melomely, bragoty a tak ďalej. Takže bude to ako hodne. Otázka je, že ako to bude chutnať a ako sa to bude vyrábať.
No, je to proste obor, ktorý má svou historii, ale také svou budoucnost, veľmi pestrý, ktorý rozhodne stojí za to studovať, věnovat se mu, tak ako to dělá host Českého rozhlasu Olomouc, host Dity Vojnarové Matúš Krátky, takže zveme na moravskou vernisáž piva 18. a 19. června. Ať všechno vyjde podle plánu, ať jsou všichni spokojeni na obou stranách a děkujeme za vaši návštěvu tady u nás u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.